Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές του Real.
Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
Το πάτησα.
Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά...
Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
Είσαι Αντωνιοκούμπο.
Αντωνιοκούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
Ή ένα.
Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα, πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό στόχο, πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί
βέβαια,
κανείς να αποκαλέσει
τον Πασόκ. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά αδιέξοδα και αναφέρομαι στα προσωπικά.
Πάμε κυρία Αποστολάκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη ανάγνωση και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
Ναι, κοιτάξτε.
Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
Και εγώ γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
Ακριβώς, άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της, έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο, για παράδειγμα, αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε τον νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστρων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70, παραπάνω, τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κύριος Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου, γιατί εξεπλάγει. Και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μια επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική, θα έλεγα, καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μια απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό.
Και απαντώ, κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους services. Δεν είπε στην κυβέρνηση καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα θυγούν λιγότερο οι ισολογικοί.
Σωστό, έβγαλε απόφαση.
Δεσμευτική, αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν είναι, δεν έχουν βάση.
Θα είναι κάτι
ελπίζουμε
πολύ...
και ευχόμαστε.
Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
Ναι.
Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις...
Σας δημιουργούν ανησυχία.
Όχι μόνο σε μένα.
Ναι. Θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ. Ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
Αμφιβάλλετε.
Για τη μείωση, εκτός από το γνωστό, να πέσει ο φόρος κλπ.
Πολύ καλύτερη ιδέα.
Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν είναι σκύπτο στο πρόγραμμα με τόση προσοχή.
Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
Βεβαίως και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%. 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί σκόπιμοντα έχει?
Γιατί η
να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
Και τα βάζει
έχει
μπροστά από το τόσο κόσμο που είναι.
Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
Και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
Κοιτάξτε.
Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
Ακούστε,
να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
και μόνιμο.
Έχει τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το Πασόκ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το Πασόκ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα.
Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα δύο
για το ΦΠΑ. Ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
Okay.
Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό, αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή, στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν?
Κοιτάξτε, ο κύριος Δούκας...
Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
Ναι, μου επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
Όχι, να μην
ο Νίκος τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν Πασόκο. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
Και έναν Ελασίτη.
Και Ελασίτη. Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
Λοιπόν,
και πού να το συνηθίσω δηλαδή?
Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια. Είναι όλα δημόσια.
Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Δούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Δούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
Πάμε στην ουσία.
Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη?
Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
Ναι,
ο αρχηγός του κόμματος
άλλο,
που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό
μετά,
την πρώτη Κυριακή.
Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
Αλλά μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κύριου Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα
αλλά αυτό έχει να κάνει
παρία
με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κεντροαριστερά.
Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες, όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγώνυμη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε πάλι το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία, όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα να έχετε.